America in Khmer.
ស្ដីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី12ខែឧសភាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washingtonជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសឹងសុផាតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ប្រទេសចិនរាយការណ៍ពីការកើនឡើងករណីជំងឺ COVID-19 ថ្មីបួនសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះមិនមានករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ថ្មីទេនៅកម្ពុជាការសុំមតិមួយរកឃើញថាពលរដ្ឋអាមេរិកភាគច្រើនមិនយល់ស្របទៅនឹងបាតុកម្មប្រឆាំងទៅនឹងវិធានការរដ្ឋបិទការទប់ស្កាត់ការឆ្លង COVID-19 ទេ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចំណាក់ស្រុករកការងារធ្វើនៅភ្នំពេញនាំឲ្យគ្រួសារមួយជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលថ្លៃព្យាបាលមានភាពចម្រុងចម្រាសហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងធនធានទឹកប្រមានពីគ្រោះទឹកជំនន់ដោយសារលោកបឹងនិងមាត់ច្រាំងទន្លេសំឡងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលអានជូនដោយលោកសឹងសុផាតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុផាត
អរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់គណៈកម្មការសុខាភិបាលចិនបានរាយការណ៍អំពីការកើនឡើងនៃករណីថ្មីនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងខេត្តមួយចំនួនដែលបាននាំឲ្យមន្ត្រីសុខាភិបាលទទូចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចិនធ្វើការការពារខ្លួនពីការឆ្លងមេរោគកូវីដ-ប្រភេទថ្មីដែលបង្កជំងឺ COVID-19 នេះនៅក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មការសុខាភិបាលចិននិយាយថាមានការឆ្លងវីរុសកូវីដចំនួន17ករណីថ្មីត្រូវបានគេរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលនេះជាចំនួនបន្ថែមពីលើចំនួនសរុប14ករណីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យចំនួននេះក៏សម្គាល់នឹងការកើនឡើងចំនួនលើស10ករណីក្នុងមួយថ្ងៃជាលើកដំបូងបំផុតនៅក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃចុងក្រោយនេះអ្នកនាំពាក្យរូបនោះបន្តថាករណីថ្មីចំនួន7ជាករណីនាំចូលពីបរទេសចូលទៅក្នុងតំបន់ស្វយ័តម៉ុងហ្គោលក្នុងរបស់ប្រទេសចិនហើយករណីថ្មី5ទៀតត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងទីក្រុងវូហានដែលជាប្រភពផ្ទុះដើមដំបូងនៃជំងឺ COVID-19 ហើយដែលអាជ្ញាធរនៅទីនោះទើបបានដកវិធានការរដ្ឋបិទសកម្មភាពសង្គមកាលពីខែមេសាករណីថ្មីចំនួន5ទៀតត្រូវបានគេរកឃើញនៅខេត្តភាគឦសានចំនួន3រួមទាំងខេត្តជីលីនដែលនៅទីនោះអាជ្ញាធរបានផ្អាកសេវារថភ្លើងចេញចូលស្រុកមួយក្រោយពីអាជ្ញាធរបានរកឃើញការឆ្លងជាក្រុមទូរទស្សន៍រដ្ឋចិនបានរាយការណ៍ថាអ្នកជំនាញមួយក្រុមត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅតំបន់នោះដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតបតាមទិន្នន័យពីសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins មកទល់នឹងថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រទេសចិនមានករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ-សរុប 84,000 នាក់និងអ្នកស្លាប់សរុបពីជំងឺ COVID-19 ចំនួន 4,637 នាក់កាត់មកត្រឹមថ្ងៃច័ន្ទទី11ខែឧសភាប្រទេសកម្ពុជាមិនទាន់រកឃើញករណីឆ្លងថ្មីនៃជំងឺ COVID-19 ទេនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនេះគឺជាសប្តាហ៍ទី4ហើយដែលមិនមានករណីវិជ្ជមានថ្មីនៃវីរុសកូវីដ-ប្រភេទថ្មីដែលបង្កជំងឺ COVID-19 ត្រូវបានរាយការណ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារហូតមកដល់ពេលនេះចំនួនអ្នកឆ្លងសរុបគឺនៅតែមានចំនួន122ករណីដដែលនៅក្នុងនោះ120ករណីបានជាសះស្បើយវិញនៅសល់តែ2ករណីទៀតដែលបានកើតឡើងចំពោះស្ត្រីម្នាក់នៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងបុរសម្នាក់នៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងប៉ុន្តែអ្នកឆ្លងទាំង2នាក់ដែលមិនទាន់ជាសះស្បើយនៅឡើយនេះត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតក្នុងរាជធានីភ្នំពេញហើយកាលពីថ្ងៃសុក្រទី8ខែឧសភាឆ្នាំ2020នេះបើផ្អែកតាមក្រសួងសុខាភិបាលក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ទៀតថាការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះមិនមានករណីព្យាបាលជាសះស្បើយនោះទេសមាជិកម្នាក់នៃក្រុមយុវជនខ្មែរថាវរៈបានចាត់ទុកការខាត់ខ្លួនសមាជិករបស់ខ្លួនថាជាការបំផិតបំភ័យពលរដ្ឋកុំឲ្យហ៊ានសួរនាំឬតវ៉ាទាមទារឲ្យអាជ្ញាធររកដំណោះស្រាយចំពោះវិបត្តិ COVID-19 ទៅលើជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេលោកហ៊ុនវណ្ណៈសមាជិកនៃយុវជនស្ម័គ្រចិត្តនេះបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី11ខែឧសភាយ៉ាងដូចនេះថា
រដ្ឋាភិបាលដូចជាមិនគ្រប់ត្រឲ្យមានអ្នកណានិយាយអារឿងហ្នឹងឬមានអ្នកបង្ហាញគំរូឲ្យគេហ៊ាននិយាយហ៊ានតវ៉ារឿងអាវិបត្តិបងលុយធនាគារហ្នឹងទេ
សមាជិក6នាក់នៃក្រុមយុវជននេះរួមទាំងលោកហ៊ុនវណ្ណៈដែលជាអតីតសកម្មជនម្នាក់នៃអង្គការមេដាធម្មជាតិត្រូវបានអាជ្ញាធរខេត្តបាត់ដំបងចាប់ឃាត់ខ្លួនមួយរយៈខ្លីនិងក្រោយមកដោះលែងវិញបន្ទាប់ពីពួកគេរួមជាមួយព្រះសង្ឃខ្មែរចំនួន5អង្គផងបាននាំគ្នាតវ៉ាតាមដងផ្លូវសាធារណៈនៅមុខអគារធនាគារនិងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួននៅក្នុងក្រុងបាត់ដំបងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី8ខែឧសភាក្រុមយុវជននេះបានធ្វើការតវ៉ាទាមទារដោយអហិង្សាសូមឲ្យធនាគារនិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុផ្អាកការបង់ប្រាក់កម្ចីដល់ធនាគារឬគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក្នុងអំឡុងពេលមានវិបត្តិនៃការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 នេះបើយោងតាមអង្គការ Liga do ដែលឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងស្រុកលោកហ៊ុនវណ្ណៈបានប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថា
ដោយតែខ្ញុំគិតហ្នឹងគឺទំនងពីរយច្រើនដែលរដ្ឋាភិបាលចង់បំផិតបំភ័យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ថាដែលរងគ្រោះដែលអត់អីហូបអត់ទៅទ្រាំទៅបាច់ហ៊ានតវ៉ាបាច់អីទេ
ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរបានអះអាងថាក្រុមយុវជននេះបានធ្វើសកម្មភាពតវ៉ារបស់ពួកគេដោយគ្មានការអនុញ្ញាតជាមុនពលរដ្ឋអាមេរិកភាគច្រើនមិនយល់ស្របទៅនឹងបាតុកម្មនានាដែលប្រឆាំងទៅនឹងវិធានការរបស់រដ្ឋជាច្រើនដែលរឹតបន្តឹងសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមព្រមទាំងការតម្រូវឲ្យរក្សាគម្លាតពីគ្នាក្នុងសង្គមដើម្បីទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នេះបើតាមការស្ទង់មតិថ្មីមួយដែលបានរកឃើញផងដែរថាការគ្រប់គ្រងចំពោះវិធានការរឹតបន្តឹងទាំងនេះក៏មានការថយចុះដែរការស្ទង់មតិថ្មីនេះដែលធ្វើឡើងដោយសាកលវិទ្យាល័យ Chicago និងវិទ្យាសាស្ត្រជីវកិច្ចការសាធារណៈរវាងទីភ្នាក់ងារ AP និងមជ្ឈមណ្ឌល NOC បានរកឃើញថា 55% នៃពលរដ្ឋអាមេរិកថាពួកគេមិនយល់ស្របទៅនឹងបាតុកម្មទាំងនោះទេខណៈដែលពលរដ្ឋអាមេរិក 31% ថាពួកគេយល់ស្របការស្ទង់មតិនេះក៏បានរកឃើញថា 71% នៃពលរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្រឲ្យមានការតម្រូវឲ្យពលរដ្ឋនៅផ្ទះនិងមិនចេញទៅក្រៅលើកលែងតែក្នុងករណីចាំបាច់ដែលនេះជាចំនួនភាគរយធ្លាក់ចុះពីចំនួន 80% កាលពី2សប្តាហ៍មុនស្រដៀងគ្នានេះដែរពលរដ្ឋអាមេរិកចំនួន 67% ឥឡូវនេះថាពួកគេចង់ឲ្យគេបិទភោជនីយដ្ឋាននិងកន្លែងកំសាន្តបារដែលជាការថយចុះពីចំនួនគ្រប់គ្រង 76% ដែលមានពីមុនមករដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងបានសម្រេចពន្យារការបិទសាលារៀនមួយសប្តាហ៍ទៀតខណៈដែលករណីកើតជំងឺ COVID-19 ថ្មីដែលបង្កដោយវីរុសកូវីដ-ប្រភេទថ្មីមានការកើនឡើងសាសានុសិស្សនៅថ្នាក់មួយចំនួននៅតាមវិទ្យាល័យគ្រោងនឹងចូលរៀនវិញនៅក្នុងថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះក៏ប៉ុន្តែក្រសួងអប់រំកូរ៉េខាងត្បូងឥឡូវនេះថាខ្លួនបានពន្យារពេលការចូលរៀនវិញដល់ថ្ងៃទី20ខែឧសភាខាងមុខលោក Park Baek-bum បានថ្លែងក្នុងអំឡុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាការពន្យារនេះមានបំណងធានាឲ្យបាននូវសុវត្ថិភាពសម្រាប់សាសានុសិស្សនេះបើតាមការរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានយ៉ងហាប់ការប្រកាសការពីថ្ងៃច័ន្ទអំពីការពន្យារពេលនៃការបើកសាលារៀនឡើងវិញនេះជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការរកឃើញបណ្ដុំនៃការឆ្លងថ្មីនៅវីរុសកូវីដ-ប្រភេទថ្មីនៅទូទាំងទីក្រុងស៊ីអ៊ូលនិងតំបន់ដទៃមួយចំនួនទៀតមជ្ឈមណ្ឌលទប់ស្កាត់ជំងឺឆ្លងកូរ៉េខាងត្បូងនិយាយការពីថ្ងៃច័ន្ទថាយ៉ាងហោចណាស់មានករណីឆ្លងកូវីដ-19ចំនួន86នាក់ត្រូវបានគេរកឃើញថាទាក់ទងទៅនឹងបុរសអាយុជាង20ឆ្នាំម្នាក់ដែលបានទៅកំសាន្តនៅឯតំបន់កំសាន្តសបាយពេលរាត្រីនៃទីក្រុងស៊ីអ៊ូលកាលពីដើមខែឧសភានេះក្រុមមន្ត្រីប្រមាណថាមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ដែលបានទៅលេងបារនិងក្លឹបកំសាន្តនៅតំបន់នោះអាចបានឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ហើយពួកគេគួរតែទៅធ្វើតេស្តកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនអភិបាលក្រុងស៊ីអ៊ូលលោក Park Won-sun បានបញ្ជាឲ្យបិទបារនិងក្លឹបកំសាន្តទាំងអស់នៅក្នុងទីក្រុងនេះរហូតដល់មានការជូនដំណឹងបន្តទៀតតែលោកបានរិះគន់អ្នកដែលមិនបានពាក់ម៉ាស់មុខពេលចូលនៅក្នុងកន្លែងទាំងនេះដោយលោកថាការធ្វេសប្រហែសរបស់ពួកគេបង្កហានិភ័យខាងសុខភាពដល់អ្នកដទៃនៅមុនការផ្ទុះរាលដាលជាថ្មីនេះចំនួនករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ-ប្រភេទថ្មីនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមានការថយចុះជាបន្តបន្ទាប់ដែលបាននាំឲ្យអាជ្ញាធរកូរ៉េខាងត្បូងបន្ធូរបន្ថយវិធានការរដ្ឋបတ်សង្គមដែលខ្លួនបានដាក់
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ាលពីសប្តាហ៍មុនមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយក្នុងខេត្តកណ្ដាលហើយគ្រោះថ្នាក់នេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើទំព័រ Facebook ក្រោយមានសេចក្តីរាយការណ៍ថា clinic ព្យាបាលមួយបានយកតម្លៃសេវាព្យាបាលនេះដល់ទៅជាង700ដុល្លារប្តីប្រពន្ធពីរនាក់នោះមិនមានលទ្ធភាពបង់ហើយពួកគេជិះម៉ូតូពីខេត្តពោធិ៍សាត់មករកការងារធ្វើនៅភ្នំពេញដើម្បីសងបំណុលជំពាក់កូនរបស់ពួកគេពីរនាក់ក៏បានមកភ្នំពេញតាមរថយន្តឈ្នួលដើម្បីរកការងារហើយបន្សល់ទុកកូនភ្លោះពីរនាក់ប្រុសស្រីអាយុ12ឆ្នាំរស់នៅស្រុកកំណើតលោកសុនរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកស្រីម៉ាភារវីកំពុងមើលថែស្វាមីដែលរងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅមន្ទីរពេទ្យលោកសង្ឃក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអ្នកស្រីនិងស្វាមីលោកបឿនបុលអាយុ43ឆ្នាំបានជិះម៉ូតូផ្ទាល់ខ្លួនមកភ្នំពេញក្នុងចម្ងាយផ្លូវជាង200គីឡូម៉ែត្រពីផ្ទះក្នុងភូមិស្វាយប៉ាឃុំប្រងិលស្រុកភ្នំក្រវាញខេត្តពោធិ៍សាត់ក្នុងគោបំណងស្វែងរកការងារធ្វើ
តាំងពីខ្ញុំទិញផ្ទៃនោះគេហៅទិញម៉ូតូទិញអីហើយប្រែជាគាត់ថាឥឡូវគេបិទសិនអ
ញ្ចឹងចុងក្រោយហ្នឹងគេតែមកមិញថាការងារហ្នឹងអ្នកស្រីភារវីអាយុ41ឆ្នាំមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីស្វាមីនិងកូនប្រុសបានបាត់បង់ការងារជាកម្មករសំណង់ក្នុងខេត្តព្រះសីហនុកាលពីខែមីនាដោយសារក្រុមហ៊ុនដែលគ្រប់គ្រងដោយជនជាតិចិនខ្វះសម្ភារៈសំណង់ខណៈរងផលប៉ះពាល់ពីជំងឺ Covid ដូច្នេះកម្មករត្រូវព្យួរពីការងារសិននៅក្នុងបន្ទប់មួយនៅមន្ទីរពេទ្យលោកសង្ឃក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលមានអ្នកជំងឺជាង10នាក់ទៀតកំពុងសម្រាកព្យាបាល4នាក់បានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាអ្នកស្រីមិនមានការងារធ្វើនោះទេនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ក្រៅពីដកផ្សិតធម្មជាតិក្នុងព្រៃមកលក់ហើយការងារនេះរកចំណូលមិនសូវបានហើយជួនអត់ជួនមានគណៈប្រជុំនឹងបំណុលឲ្យមិនមានការងារធ្វើទៀងទាត់អ្នកស្រីក៏សម្រេចចិត្តមកភ្នំពេញជាមួយស្វាមីនិងកូន2នាក់ដែលក្នុងនោះមានកូនស្រីម្នាក់អាយុ15ឆ្នាំឈ្មោះបឿនសុផាន់ណារៀនថ្នាក់ទី8ដែលអ្នកស្រីមានបំណងឲ្យធ្វើការសិនដោយសារសាលារៀនបិទអ្នកស្រីបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថា
ក៏ទូឆ្នាំទូអីហើយនឹងក៏នៅតែផ្ទះទៅក៏ប្អូនគាត់ប្អូនហៅមកធ្វើការហ្នឹងក៏សម្រេចចិត្តថានាំកូនចៅមកទាំងអស់ទៅ
មូលហេតុដែលអ្នកស្រីឲ្យកូន2នាក់ម្នាក់អាយុ18ឆ្នាំនិងម្នាក់ទៅភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី6ខែឧសភាដោយសារអ្នកស្រីត្រូវបង់លុយសងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយឈ្មោះថាហដ្ឋាកសិករក្នុងមួយខែប្រមាណ700,000រៀលអ្នកស្រីត្រូវបង់ប្រមាណ4ឆ្នាំទៀត
ទោះសារតិចរាន់ហើយមួយណាមកអត់មកអត់មានកមានអីហូបទោះនឹងទិញគេ
អ្នកស្រីឲ្យដឹងថាអ្នកស្រីបានយកលុយពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជាង3000ដុល្លារដើម្បីទិញម៉ូតូមួយគ្រឿងតម្លៃជាង2000ដុល្លារនិងសងបំណុលឯកជនក្នុងភូមិប្រមាណ1000ដុល្លារផងដែរជីវិតរបស់ពួកគេជួបការលំបាកដោយសារការជំពាក់បំណុលអត់ការងារធ្វើនិងចង់ក្រោយត្រូវចំណាក់ស្រុកហើយជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះមានភាពចម្រូងចម្រាសដោយសារតម្លៃសេវាព្យាបាលជាង700ដុល្លារហើយពួកគេមិនមានលទ្ធភាពបង់ថ្លែងប្រាប់ VOA ខណៈស្វាមីកំពុងសម្រាកបែរខ្នងដោយសារឈឺខ្នងនិងកដៃខាងស្ដាំហើមហើយត្រូវវះកាត់នៅថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះអ្នកស្រីភារវីមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីបានធ្វើដំណើរមកភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី6ខែឧសភាដើម្បីរកការងារធ្វើក្រោយប្អូនស្រីប្រាប់ថាមានគេជ្រើសរើសកម្មករធ្វើការនៅរោងចក្រស្បែកសត្វមួយប៉ុន្តែជាអកុសលអ្នកស្រីនិងស្វាមីដែលជិះម៉ូតូជាមួយគ្នាជួបប្រទះគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ពេលជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយបុកជាមួយរថយន្តមួយអ្នកស្រីនិងស្វាមីត្រូវបានបញ្ជូនមកព្យាបាលនៅ clinic មួយមានទីតាំងតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ4ក្នុងស្រុកអងស្នួលខេត្តកណ្ដាលបើតាមវិក័យប័ត្រដែល VOA ទទួលបានតម្លៃសេវាព្យាបាលនោះមានចំនួន710ដុល្លារដោយតម្លៃព្យាបាលអ្នកស្រីអស់235ដុល្លារនិងស្វាមីចំនួន475ដុល្លារអ្នកស្រី
ថាខ្ញុំទៅប៉ុណ្ណឹងចឹងហើយវាដូចអាហ្នឹងវាអស់235ហ្នឹងខ្ញុំហូបប៉ុណ្ណឹងដែរដល់ធ្វើម៉េច
ករណីនេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ទំព័រ Facebook មួយឈ្មោះសានព្រំរហូតដល់មានអ្នកចែករំលែកបន្តជាង500 ករណីនេះក៏បានលើទៅដល់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានចេញលិខិតព្រមានគ្លីនិកមួយនេះនៅក្នុងលិខិតព្រមានមួយចុះថ្ងៃទី8ខែឧសភាក្រសួងសុខាភិបាលលើកឡើងថាគ្លីនិកដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ4ក្នុងឃុំបៃចានស្រុកអង្គស្នួលខេត្តកណ្ដាលយកដំណ ্লাই សេវាព្យាបាលច្រើនលើសប្រក្រតីហើយមិនមានតារាងដំណ ্লাই ច្បាស់លាស់តាមការណែនាំរបស់ក្រសួងក្រសួងសុខាភិបាលបានផាកពិន័យគ្លីនិកនោះតែមិនបានបញ្ជាក់ចំនួនប៉ុន្មាននោះទេក្រសួងក៏បានប្រមានបិទគ្លីនិកនេះប្រសិនបើមានករណីដូច្នេះកើតឡើងម្ដងទៀតម្ចាស់គ្លីនិកសុធារិទ្ធបៃចានដែលមានរឿងចម្រូងចម្រាសនេះលោកស្រស់សុភ័ត្រាថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាវិក្កយបត្រតម្លៃជាង700ដុល្លារប្រសិនបើពួកគេត្រូវបញ្ជូនទៅពិនិត្យមើលនៅមន្ទីរពេទ្យផ្សេងទៀតដោយលោកថាវិជ្ជបណ្ឌិតពិនិត្យទៅឃើញថាបាក់ឆ្អឹង
ខាងពេទ្យយើងបានប្រមាណឃើញថាការដែលឥឡូវហ្នឹងគឺយកទៅថតឃើញថាមានបាក់ដៃហើយពេលនោះយើងបានប្រមាណថាបើសិនជាមានបញ្ហាបាក់ដៃផងបាក់ជើងផងហើយយើងត្រូវបញ្ជូនគាត់ចូលឡើងទៅទៀតហ្នឹងយើងនឹងគិតសេវាអីបន្តទៀតបានអស់ប៉ុណ្ណឹង
លោកបន្តថាជនរងគ្រោះជាស្វាមីត្រូវគ្រូពេទ្យដេជើងដេគុំត្រជាសរុប16ធ្នេលោកបន្តថាតម្លៃចុងក្រោយដែលមានការព្រមព្រៀងពីជនរងគ្រោះគឺមានចំនួន450ដុល្លារលោកមានប្រសាសន៍ថាក្រុមគ្រួសារមិនគួរយកករណីនេះទៅបង្ហោះលើ Facebook ដោយលោកថាគ្លីនិករបស់លោកនឹងបន្ធូរបន្ថយប្រសិនបើជនរងគ្រោះมันមានលទ្ធភាពបង
ឧបមាថាបើសិនជាពេទ្យទទួលស្គាល់នឹងតម្លៃខាងពេទ្យយើងលូនលូដោយប្រការណាយ៉ាងម៉េចគាត់អាចទទួលនាំបានយើងក៏ចេះតែទទួលគាត់ក្នុងពេលនោះតែគាត់អត់មាននិយាយអីទៀតទេគាត់បានថាសុំតម្លៃត្រឹម450ហើយខាងពេទ្យក៏ព្រមព្រៀងជាមួយគាត់ទៅ
បាទតាមវិក័យប័ត្រតម្លៃព្យាបាលដែល VOA ទទួលបានការព្យាបាលសង្គ្រោះបន្ទាន់នោះរួមមានរបួសបាក់ជើងរបួសបាក់ដៃដេរបួសថ្លៃដាក់អុកស៊ីហ្សែនជាដើមចំណុយដុល្លារអាមេរិកលោកស្រស់សុភ័ត្រាបន្តថាក្រសួងបានផាកពិន័យគ្លីនិករបស់លោកជាប្រាក់តែលោកបដិសេធមិនប្រាប់ពីចំនួនទឹកប្រាក់នោះប៉ុន្តែម្បាម្នាក់បានលើកឡើងថាប្រាក់ផាកពិន័យនោះមានចំនួន5លានរៀលកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី9ខែឧសភារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលលោកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនបានទៅជួបជនរងគ្រោះផ្ទាល់នៅបន្ទប់ជួលរបស់ប្អូនស្រីជនរងគ្រោះក្នុងភូមិព្រៃសម្ពណ៌សង្កាត់ក្រាំងពងរខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញដោយបានយកថវិកា1,800,000 រៀលទៅឲ្យជនរងគ្រោះពួកគេទាំងពីរនាក់ត្រូវបានបញ្ជូនមកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យលោកសង្ឃដោយឥតគិតថ្លៃនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡាភ្នៃយកដំឡៃព្យាបាលថ្លៃជាករណីទូទៅនៅកម្ពុជាដែលតែងតែកើតឡើងនៅពេទ្យឯកជនដែលលោកថាមិនមានដាក់តម្លៃព្យាបាលច្បាស់លាស់លោកថាលោកជំរុញឲ្យមានការកំណត់តម្លៃសមរម្យសម្រាប់ការព្យាបាល
ក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាធំគឺពេទ្យឯកជនយើងហ្នឹងទូទៅគាត់មិនមានភាពច្បាស់លាស់នៅក្នុងការដាក់តម្លៃទេអញ្ចឹងរាល់ការត្រួតពិនិត្យព្យាបាលអ្នកជំងឺហ្នឹងជាពិសេសអ្នកជំងឺដែលមានការគ្រោះបន្ទាន់នេះជាដើមហ្នឹងគឺទូទៅឃើញមានព័ត៌មានអំពីការយកតម្លៃលើសខ្ពស់ដែលធ្វើឲ្យអ្នកខ្លះហ្នឹងមិនមានលទ្ធភាពក្នុងការបង់លុយ
អូនស្រីរបស់អ្នកស្រីភារវីអ្នកស្រីម៉ាចរិយាអាយុ32ឆ្នាំដែលជាកម្មកររោងចក្រនិងជួលបន្ទប់នៅក្នុងខណ្ឌដង្កោថ្លែងប្រាប់ VOA នៅបន្ទប់ជួលថាអ្នកស្រីបានហៅបងស្រីនិងក្រុមគ្រួសារមកធ្វើការនៅរោងចក្រនៅភ្នំពេញដោយសារឃើញគេរើសកម្មកករនៅរោងចក្រស្បែកសត្វមួយអ្នកស្រីបន្តថាអ្នកស្រីបានយកលុយដែលលក់ខ្សែដៃប្រមាណ200ដុល្លារនិងទុកសងបំណុលផ្ទាល់ខ្លួនមកជួយបងថ្លៃព្យាបាលខ្
ញុំខុសមកពីខ្ញុំថាបើសិនបងមានរឿងអីក៏ខ្ញុំក៏វាពិបាកដែរព្រោះខ្ញុំអ្នកតេគាត់មករកការងារហើយបងការអំរកការងារក៏ឲ្យមកជួបគ្រូថ្នាក់អញ្ចឹង
នៅពេលបង្ហាញរឿងរ៉ាវរបស់អ្នកស្រីម៉ាភីរាវីលោកហងវិទូអ្នកតាមដានសង្គមម្នាក់និងជាស្ថាបនិកក្រុមអ្នកវិភាគអ្វីក្មេងមានប្រសាសន៍ថាបញ្ហាកូវីដនេះប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់អ្នកដែលធ្វើការជាកម្មករកម្មការនីកាត់ដេនិងពលកោលោកបន្ថែមថាករណីជនរងគ្រោះភារវីជាបញ្ហាមួយដែលតំណាងឲ្យអ្នករងគ្រោះជាច្រើន
ជាកម្មករកម្មការនីជាជាតិហ្នឹងក៏មានវិបត្តិរៀងគាត់ទៅមកដូចគាត់ក៏ថាបានអញ្ចឹងណាបាទ
ហើយបើយើងមកខំប្រឹងរងខ្លួនឯងមិនបានកូនហូបបានកូនរៀនបានកូនចាយ
ត្រឡប់មកអ្នកស្រីម៉ាភារវីដែលកំពុងមើលថែស្វាមីនៅមន្ទីរពេទ្យលោកសង្ឃ អ្នកស្រីកំពុងព្រួយបារម្ភអំពីអនាគតកូននិងកូនមិនបានរៀនខ្ពស់ទៅថ្ងៃខាងមុខដោយសារស្វាមីរងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយរាងកាយប្រហែលមិនដូចមុនខ្ញុំ
គិតថាហើយបានទេឥឡូវប្តីការទៅបារាយពីមុនក៏ពីការណែក៏ធ្លាក់លើចំណោតចំអីណា
បន្ថែមពីនេះទៅទៀតអ្នកស្រីក៏បារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពកូនរបស់អ្នកស្រីតាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនារិន VOA
ទូរទស្សន៍នេះកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងដល់កម្រមួយដែលបានប្រាប់អភិបាលរាជធានីខេត្តក្រុងឲ្យចាត់វិធានការបញ្ឈប់សកម្មភាពចាក់ដីលុបផ្លូវទឹកនានាដែលក្រសួងបារម្ភថានឹងបង្កឲ្យមានគ្រោះទឹកជំនន់ក្រុមអ្នកការពារបរិស្ថានចង់ឃើញក្រសួងមានវិធានការសកម្មភាពជាក់លាក់ដើម្បីទប់ស្កាត់សកម្មភាពចាក់ដីលុបផ្លូវទឹកឬបឹងបួរមាត់ច្រាំងទន្លេព្រែកនេះជាជាងគ្រាន់តែជូនដំណឹងលើក្រដាសលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមលោកលឹមគៀនហាវបានព្រមានអំពីគ្រោះមហន្តរាយទឹកជំនន់ដែលនឹងអាចមានឡើងដោយសារតែការចាក់ដីផ្លូវទឹកនានាក្នុងលិខិតក្រសួងធនធានទឹកចុះថ្ងៃទី8ខែឧសភាលោកលឹមគៀនហាវជំរុញអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងអភិបាលខេត្តទាំងអស់ឲ្យជួយទប់ស្កាត់លុបចំណីមាត់ច្រាំងទន្លេស្ទឹងព្រែកអូប្រឡាយអាងទឹកបឹងបួរលោកបញ្ជាក់ថាស្របពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះនាំឲ្យមានកំណើនសាងសង់គួរឲ្យកត់សម្គាល់លោករដ្ឋមន្ត្រីព្រមានថាផ្ដើមចេញពីសកម្មភាពខាងលើនេះក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមមានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងចំពោះបញ្ហាដែលអាចកើតឡើងដល់លទ្ធភាពនៃការរំដោះទឹកនិងបង្កជាគ្រោះមហន្តរាយទឹកជំនន់ដោយសារចំណីមាត់ច្រាំងទន្លេស្ទឹងព្រែកអូប្រឡាយអាងទឹកបឹងបួរឬតំបន់ផ្ទៃរងទឹកភ្លៀងមួយចំនួនត្រូវបានរំលោភចាក់ដីលុបនិងការសាងសង់បិទគតិយុត្តជាធរមាន VOA មិនទាន់អាចសំការអធិប្បាយពីលោកច័ន្ទយុធាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងធនធានទឹកនិងលោកមាសមេតភក្តីអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកអែមភិបនាយករដ្ឋបាលសាលាខេត្តព្រះសីហនុប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាសាលាខេត្តបានទទួលលិខិតរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹកប៉ុន្តែចំពោះវិធានការថានឹងធ្វើយ៉ាងណានោះគឺអាស្រ័យលើការសម្រេចចិត្តរបស់អភិបាលខេត្ត
ខ្ញុំអត់ដឹងបងនឹងគឺតលឯកសារជូនដល់អភិបាលខេត្តទាំងក្នុងរងកាត់នេះគាត់មកទទួលយកបញ្ជូនទៅអភិបាលខេត្ត
នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសមាគមធាងត្នោតដែលធ្លាប់ចេញផ្សាយរបាយការណ៍នៃការលុបបង្កនៅភ្នំពេញលោកសឿងសរនប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថារដ្ឋាភិបាលទំនងជាដឹងការកានឡើងនៃសកម្មភាពចាក់ដីលុបទីតាំងដែលអាចស្ទុកទឹកភ្លៀងឬផ្លូវទឹកនានាដើម្បីបញ្ជាការជន់លិចទើបមានលិខិតពីក្រសួងធនធានទឹកបែបនេះលោកបន្ថែមថាក្រសួងធនធានទឹកគួរតែមានវិធានការសកម្មភាពជាក់លាក់ដើម្បីបញ្ឈប់ឱ្យបានរាល់ទម្រង់នានានៃការចាក់ដីលុបបឹងបួរឬទីតាំងផ្លូវទឹកផ្សេងទៀតលោកថាបើពុំមានវិធានការសកម្មភាពច្បាស់លាស់ទេនោះសកម្មភាពនៃការចាក់ដីលុបបឹងអូប្រឡាយព្រែកឬក៏សមុទ្រផងនោះក៏នឹងបន្តកើតមានដដែល
ក្រសួងពាក់ព័ន្ធជាពិសេសក្រសួងធនធានទឹកហ្នឹងលោកគួរតែមានយន្តការបានច្បាស់លាស់ក្នុងការត្រួតពិនិត្យតកតក្នុងការអនុវត្តទៅលើរបស់មន្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធជាពិសេសអភិបាលខេត្តរាជធានីហ្នឹងដើម្បីមើលថាតើគាត់បន្តលុបទៀតឬក៏យ៉ាងម៉េចហើយបើសិនបើបន្តឲ្យមានការលុបដោយគ្មានច្បាប់តើគួរពួកគាត់ទៅប្រឈមនឹងមុខច្បាប់អ្វីខ្លះជាធរមានដើម្បីទទួលខុសត្រូវទៅលើទង្វើរបស់គាត
់មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលរូបនេះចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់លើការបញ្ឈប់មិនឲ្យមានតែម្ដងការចាក់ដីលុបបឹងជើងឯកនិងបឹងទំពុន
បឹងដូចជាបឹងជើងឯកមានទំហំធំគឺមិនច្បាស់ទេដូចរាប់ពាន់ហិកតាដែរវាមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការរំដោះទឹកអុយពីរាជធានីភ្នំពេញណាអញ្ចឹងបឹងទំពុនឬក៏បឹងជើងឯកនេះគឺតែយើងមិនគួរទៅបន្តលុបទៀតទេមិនគួរបន្តលុបទៀតទេព្រោះមានតួនាទីសំខាន់ណាស់ក្នុងការរំដោះទឹកអុយឬក៏ទឹកចំនួនទឹកភ្លៀងពីរាជធានីភ្នំពេញនេះ
ចំណែកកញ្ញាឡុងគុន្ធាសកម្មជនការពារបរិស្ថានរបស់ចលនាមេដាធម្មជាតិមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលត្រូវចាត់វិធានការប្រឆាំងនិងអ្នកមានអំណាចដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការលុបបឹង
ធម្មតានៅមូលដ្ឋានគាត់ដឹងឲ្យឋាននរណាជាចាក់លុបបឹងដែលថាគាត់ដឹងអញ្ចឹងគួរតែរាយការណ៍និងធ្វើការឃ្លាំមើលហើយអនុវត្តច្បាប់មិនថាអ្នកនឹងគឺជាអ្នកណាអ្នកធំប៉ុណ្ណាមានក្នុងប្រអាយប៉ុណ្ណាឲ្យត្រូវតែអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានស្មើគ្នាជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាដែរដូចយើងតបឃើញប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាត្រូវបានអញ្ញាតធោដេញដោយសារតែគាត់ថាវិជាពលរដ្ឋក៏បានរំលោភយកដីយកទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈអញ្ចឹងពួកអ្នកដែលចាក់លុបផ្សេងផ្សេងដែលគាត់មានលុយឬក៏គាត់មានក្រុមថ្ងៃនេះក៏ដូចគ្នាដែរត្រូវតែអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានស្មើភាពគ្នា
កញ្ញាបន្ថែមថាមិនគួរមានការចាក់លុបបឹងតាមុខដែលកញ្ញាថាអាចនាំឲ្យជន់លិចទីក្រុងភ្នំពេញនិងប៉ះពាល់ការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
មួយទៀតប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅជុំវិញបឹងគឺពួកគាត់អាស្រ័យផលដោយការទាញយកផលពីបឹងនឹងបើសិនជាលុបបឹងអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋគាត់នឹងបាត់បង់ទាំងទីរស់នៅទាំងមុខរបររបស់គាត់
បើតាមរបាយការណ៍របស់សមាគមធាងត្នោតដែលមានចំណងជើងថាបឹងចុងក្រោយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលបានចេញផ្សាយកាលពីចុងឆ្នាំ2019ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1990មកក្នុងចំណោមបឹងចំនួន26ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមានបឹងចំនួន16គឺស្មើនឹង 60% នៃផ្ទៃដីបឹងទាំងអស់ត្រូវបានចាក់ដីលុបបំពេញនិងបឹងចំនួន10ទៀតត្រូវបានចាក់ដីលុបខ្លះៗរួចហើយមូលហេតុចម្បងនៃការលុបបឹងនោះគឺបណ្ដាលមកពីការសាងសង់បុរីតំបន់លំនៅឋាននិងទីក្រុងរណបរបាយការណ៍ដែលមានកម្រាស់ជាង30ទំព័របានពណ៌នាថាបឹងទំពុន1និង2និងបឹងជើងឯកត្រូវបានលុបដោយផ្នែកនិងកំពុងលុបផងដែរចំណែកបឹងតមុកឬបឹងកប់ស្រូវក៏ត្រូវបានលុបខ្លះៗដែរនិងមិនមានផែនការច្បាស់លាស់នោះទេសមាគមធាងត្នោតបន្ថែមថាបឹងតមុកគឺជាអ្នកការពារទឹកជំនន់ទប់ទល់និងលំហូរទឹកមកពីភាគខាងជើងទំនប់បឹងតាមុខជួយបង្វែរលំហូរទឹកពីភាគខាងជើងឲ្យទៅភាគខាងកើតវិញឬរក្សាផ្ទុកទឹកក្នុងទំហំធំទំហំដែលលាតសន្ធឹងពីកើតទៅលិចតាមបណ្ដោយភាគខាងត្បូងនៃបឹងបង្ការទឹកចំនួនមកពីខាងជើងបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពដោយមិនឲ្យហូរចូលមកទីក្រុងហើយជន់លិចមួយផ្នែកធំនៃទីក្រុងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.